Mia amata. Mia amata aspectas kiel la matenruggio, bela kiel la luno, hela kiel la suno, terura kiel batalantai taĉmentoj. Tiun verson el la alta canto de Salomono mi iam citis al mia amata, kaj ŝi unue ridetis, por fine grimaci kaj minaci. Tiel ŝi do pruvis, ke la canto pravas. Nun mi rakontos al vi, kiel mi renkontis mian amatan. Atentu bone, ĉar sendube neniu el vi kaptis amatinon en simila maniero. Ĉu vi memoras la grandajn manifestaciojn kaj batalojn pri eme, kiuj okazis antaŭ kelkaj jaroj? Se vi studis iomete la francan lingvon, vi scias, ke aimer signifas amata aŭ amatino. Bonvolu ne miskompreni, tute ne temas pri mia amata. Aimer estis kreita el hardita ŝtalo, dum mia amata estas el la plej mola karno. Aimer estis ŝipo speciale destinita por transporti atomrubon, tio estas radioaktivan restaĵon de niaj nukleaj elektrocentraloj, al la riĉiga uzino de La Hague en Francio. Tie oni reduktis kaj koncentris nian rubon al malpli granda kvanto da pli radioaktiva materio. Kiel oni poste uzis ĝin, mi ne scias. Kelkaj medioaktivuloj asertis, ke oni ĝin utiligis por fari nukleajn armilojn. Ni do iel kunkulpus pri la bomboprovoj en Pacifika Mururoa. Espereble tio ne estas vera. Ĉiuokaze, Aimer ne estis tre amata, almenaŭ ne de tiu aro da gejunuloj, kiu kolektiĝis ĉiufoje, kiam ŝi, pardonu, kiam ĝi enhaveniĝis ĉe ni. En tiu printempo, kiam la protestoj kontraŭ la kargoj de Aimer estis plej akraj, kiam oni ĵetis ovojn sur ĝin kaj vokis prefere medioaktivulo ol radioaktivulo, tiam mia amata ankoraŭ ne estis mia amata. Ŝi estis nur mia amota, sed tion sciis nek ŝi, nek mi mem. Senintence mi tamen sciigis tion al ŝi, en maniero ne tute konvencia, kaj jen la temo de tiu ĉi rakonto. Tiutempe mi loĝis en granda domturo kun mia filo Amadeo. Jes, mi konfesas, mi havas filon. Li tamen havas neniun ligon kun mia amata, kiu tiutempe estis mia amota. Patrinon li tamen havas, tio ja estas kutima afero ĉe filoj. Parenteze dirite, estis lia patrino, kiu proponis, ke ni nomu lin Amadeo. Por ne krei pli da konfuzo, mi ne interpretos por vi tiun nomon. Ĉiuokaze, por klare distingi la patrinon de Amadeo disde mia amata, ni asignu al ŝi la epiteton mia amita, kaj kun tiu epiteto ŝi bonvolu forlasi tiun ĉi rakonton. Mi entute ne komprenas, kiel ŝi enŝteliĝis. Espereble ŝi ne reaperos. En nia domego troviĝas komuna lavejo kun lavmaŝinoj, centrifugilo, sekigatoroj kaj gladrulilo. Tie najbaroj renkontiĝas, kverelas pri rezervitaj lavhoroj, malaperintaj vestaĵoj kaj tiel plu. Ĝi estas, por tiel diri, nia komuna vilaĝa puto, ĉirkaŭ kiu cirkulas la socia vivo de nia apartamentaro. Tie mi plurfoje interparolis kun najbarino, kun la nomo, mi petas vian pardonon, sed bonvolu kulpigi ne min, sed mian bopatrinon, kiun mi tiam kompreneble ne konis. Najbarino, kun la nomo Amanda. Renkontante Amandan en la lifto, mi konstatis, ke ŝi loĝas kvin etaĝojn sub mi. Ofte mi iomete babilis cun si, sed ciam nur passante. Cetere si restis al mi neconata. Nu, en la tago, pri ciu effective temas tiu ci racconto, mi gioias che mi fine successis alveni tienci. En tiu tago, mi plenigis lavmaschinon, cae poste eniris en mian appartamenton, por dusci min. Amadeo sidas antau la televidilo, spectante iain animitain pizzo amantain testudoin. Giuste ciam mi shampuis la haroin, sonoras la telefono. Por superi la usonain testudoin, mi criegas alla filo che li respondu. Li faras tion, che poste malfermas la pordon de la banciambro, dirante, «Estas onclino Amanda, ciu devas paroli con vi». «Mi ne povas, mi estas malseca», mi respondas. Li informas pri mia malsequezzo en la parolilon, sed revenas. Si diras che urgias, temas pri lav machino. Mi suspiras, cio resultigas ian gargaran sonon. Tra lavinte la hararon, mi plaudas alla telefono. Gi mutas. La idiota diablino iam remetis la parolilon. Mi pensas. Probable si tui telefonos de nove. Eble si simple ne volas pagi por la attenda tempo. Se mi reiros en la duschon, si compreneble telefonos ree. Do, mi restis attendante, sed la telefono silentis kiel tombo. Fine, mi devis reiri en la duschon. Mi refluigis la aquon, manipulante la du cranoin zorge por akiri convenon varmon. Tiam, sonoras la telefono. Mi curas, fluante malseca alla telefono, captas la parolilon, cae crias, «Cretena putino, kial vi genas min foion post foio?» Ci foie, estas mia labore strino, signorino Sterner, kiu intensas peti min labori extrantagon. Mi sidigas sur seggion por iom tranquilligi, cae elpensi kiel mi povu sen culpigi min al signorino Sterner. Iu metis giornalon sur la seggion, cae gi tutte malsecigias sub mi, sed mi havas alia in zorgoin por prime diti, ol savi la hodiauain novajoin. Subite, oni sonorigas ce la pordo. Amadeo, ciu ciam shatas visitantoin, curas malfermi. Estas Amanda, la naibarino. Si envenas, cae ec vidas min tute malsecan cae nudan. Mi sentas min iomete embarassita, cae turnas min cun intenso reiri en la banciambron por preni almenau mantucon. Subite mi audas lautan, gaian, elcoran ridon de Amanda. Mi rigardas al si super la sultro, cae vidas sin cun unu mano antau la buscio, cae la alia montranta al mia postajo. Sur miai gluteoi estas presita io. La cefa maiuscla rubrico de la hodiaua giornalo textas Ovoi contrau atoma eme. Fragmento de tiu rubrico Atoma aim evidente estis premita sub mia pugo cae farbis gin, cae nun clare legeblas, inverse, sur tiu corpo parto cion mi turnas al Amanda, mia amota. Se mi tiam parcere scius la altan canton, mi eble recitus al si. Mi jam demetis mian chitonon, cial mi gin de nove surmetu, forturnu la oculoin for de mi, char ili vencas min. Sed felice mi tiam ancora ne conis tiun miliaran saggion. Seque la naibarino Amanda baldau farigis, cio si ciam restos, mia amata. La utilo de trainado. Ekde hodiaŭ mi ĉesigis mian trejnadon. Mi ne plu bezonas ĝin. Eĉ pli, mi konstatis, ke ĝi rekte malutilas al mi. Mi estas vendisto. Ah, ŝajne mi ankoraŭ ne konscias, kio okazis. Efektive mi devus diri, mi estis vendisto. Kolportisto eble iu dirus. Nu bone, mi ne ofendiĝas. Mia profesio estas honesta, grava profesio. Mi ne hontas pri ĝi. Jes ja, mi scias. Mia eksa profesio. Mi vendis kursojn pri diversaj komputprogramoj. Vi scias. Unue oni vendas la programon. Poste oni atendas 2 semajnojn, ĝis la aĉetinto jam troviĝas ĉe la limo de frenezo. Tiam subite aperas savanta anĝelo kun oferto pri... Oni povus diri savo el la purgatorio. Curso pri kiel uzi la concernan programon. Je convena costo, compreneble. Indulgenzo ciam devas costi, ciò ne? Cai hodiau, pro la acra concurenzo, ni apenau plu gainas ion per la programo mem, do felice che eblas tion compensi. Ma longe dirite, mi estas, mi volas diri, mi estis, tiu angelo, ecte hodiau do angelo falinta. Vi eble supposas che vendado de cursoi estas kiel riposo de pigrulo, ferio en foina maseto. Tiu nur montras che vi nenion spertis. Amico mia, la mercato estas giangalo. Mangi au esti mangiata. Necessas agi ce la pinto de sia capablo, cae super tiu de la concurantoi. Por tion effectivigi, mensa cae corpa perfectezzo estas ne mal havebla. Menso sana en corpa sanatorio, au kiel diradis la romianoi. Oni do devas treinisin, exerci cae evoluigi sian fisican capablon. Tial mi ciu semaine pasigas quelcain horoin curante lau parca cureio. Yes, ja, gis hodiau. Gis hodiau. Hodiau estas vendredo, cio ne? Se mi tion forgesus, mia brac horlogio informus min. Gis sias ne nur la tempon, ancau tion de Singapuro cae Tokio, sed ancau la daton, semaintagon, aer premon cae temperaturon, Crome gi memorigas al mi la cunvenoin cae rendevuoin cion mi nepre ne maltrafu. Ancau telefon numeroin vocendain gi catalogas. Sendube gi ancau attentigus min pri la nascic datoi de miai infanoi. Sed mia tempo compreneble ne sufficias por havi infanoin. Pli giuste, ne sufficis. Do, vendredo. Fakte mi ne plu bezonas tion horlogion. Neniam mi forgesos tion ci vendredon. Vendrede mi ciam curas de la 2 gis la 2 cae duono. Pardono, curis. Tio ci jam comenzas iomete tedi min. Al infero tioi presenzoi cae preteritoi. Do, kiel cutime mi prenis mian bomovo, au pli giuste tion de la firmao, alla treineio. Kiel cutime, la parcheio plei proxima estis plen plena. La urbo planistoi de tiu ci urbaccio estas idiotoi. Kiel mi povu flegi mian corpon? Kiel mi povu regule exerci min, se mi devas ciu foie piediri plurcent metroin de la auto alla cureio? Scandalo! Sed nun jam ne gravas. Mi fin curis. Ancau la treineio, cetere, estas mise zorgata. Nur unu exemplo. Iam la 3an aŭ 4an foion mi hodiaŭ spertis, ke la automata malfermado de giai pordoi paneis. Mi devis mane push malfermi la pordon. Evidente, oni vere volas mal ebligi al ni atingi la treineion. Nu, malgrau tiui obstacloi cae genoi, mi vestis min por curado. Surmetis miain shuoin, cun pumpebla pneumatico, frontai frot plandumoi, cae catapultai calcanumoi, kai ec pasis, ec flugis exteren, quasau sur nuboi, kiel vera angelo. Hodiau mi devis prepari min por aparta necutime granda comerzo. Ni offertis completan educ programon por la dejorantoi de la provinza hospitala inform centralo. Gia tri deco da flegistinoi respondas ciutage sendube miloin da demandoi de homoi malsanai, maltranquilai au simple malsobrai. Cai por bone consili cai consoli, ili devas consulti vere capablam programon cun multfaceta datenaro. Ni offertis alla hospitala estraro tian programon cun speciale tailita applico, sed ili estis suffice rusai por peti offerton pri la tuto, programo cae educo en uno granda pacajo. Mi curis jam 15 minutoin cae proximigis alla parca declivo, ciun niai urbanoi cares nomis Himalaio, ciam telefonis mia secretarino. Yes, vi devus compreni, ciel vendisto en tia dinamica commerza brancio, oni devas ciam cun porti la porteblan telefonon. Ec en lite cun virino, se mi havus tempon por tiai aferoi. Do, telefonis Anja, cun iom da panico en sia vocio, dirante che mi devas tui paroli con la administra cefo della provinza hospitalo, signorino Friedman. Lau Anja, tiu ege competenta virino shaine minazis ne electi nian offerton, sed tiun de concuranto, cion si trovis mal pli costa. Nu, certe gi estas mal pli costa, sed antau cio multe mal pli efica, mi pensis. Do, mese de la pado, ascendanta la parcan declivon Himalaio, dum mia tute normala cae ege utila vendreda trainado, mi telefone vocis signorinon Friedman. Compreneble, mi estis iomete excitita pro la amplexo de la negozoi, cae la declivo supren tute nature devigis min iomete spiregi inter la frasoi, sed lau mia opinio mi tre convene precisigis mian antauan offerton, precisante alla signorino che ni capablas doni multe pli olla concuranto, cae garantiante al si plenan contentigion. Sed strange, appenau mi urge cae emfase ripetis che nia applico multe pli trafe cae accurate efficas ol ciu ebla rivalo, ciam la directorino frappe surmetis sian parolilon, tiel che ehigis, quasau pafo, en mia capo. Mi nenion comprenis, sed concludis che eble si tut simple havas sia intagoin. Cun clientinoi necessas delicate calculi pricio. Effective. Necessas calculi pricio. Poste, en la BMW, yes, en la firmaa auto, mia cefo telefone maldungis min. Nia compagnio perdis la hospitalon kiel clienton. Por ciam. Lau mia cefo, signorino Friedman ege indignis pro la nausa masturbanto quius invocis por anhelante trudi al si telefonan sexon. Nocta halto. Silento vecas min. Cesis la dormiga bruo de nia vagonaro, curanta tra la nocto. Mi levas min de la cus vagona lito, cae rigardas en la corridoron. Videblas neniu homo. Mi eliras corridoren, nud pieda, calzone vestita, cae silente fermas post mi la sciov pordon de la cupeo, cie plu dormas mia familio. Mi sciovas fenestron malsupren, rigardas exteren en la nocton. La traino haltis mese de arbaro. Neniu lumo videblas, krom la pala cielo de norda somera nocto. Kie ni estas? Kial la traino ne iras? El unu cupeo audigas roncado, sed cetere regas silento. Ancau extere estas quiete. La nedifinebla traino d'oro rencontas freshan aeron el arbare. Shainas che la naturo haltis, same kiel nia traino. Mi attendas. Mia horlogio cusas inter la vestoi en nia cupeo. Lau la ciela lumo povas esti circa la tria horo, eble pli frue, char ni iris norden. Mi ne scias la tempon, nec la locon, en tio trovigas io loga. Mi estas tentata eliri el la vagono. Estas tento parenza al tiu, cium mi sentas ce abismo, sur balcono, sur ponto. Tento jeti min antauen, iri unu pason antauen. La pasio neniel differenzus de ciuain alia pasio, ne en si mem, nur la sequo estus malsama. La cielo estas hel grisa, sen stela. Mi conas gin, au conis. Gi estis la cielo de mia junaggio, de la somerai noctoi, de la unuai amoi. Amoi, quia vorto? Amo povas esti nur unuopa, nur rigardante malantauen en la pasintetson, oni povas vidi plurain amoin. Sed tiam la amo ja estas for. Nun estas for ne nur la amoi, sed ancau la cielo de mia junaggio. Tiam gi simple estis. Mi ne attentis gin, gi ciam estis tia, ciam restos tia. Gi etendis sin super mi, ciam restos super mi dum noctai promenoi, dum amo. Nur ciam mi ne plu vivis sub gi, nur tiam gi aperis al mi. Kiel tio okazis? Mi iris suden. Per tio aperis al mi la nordo. Antaue nordo ne existis. Sudo yes. Sudo ciam trovigis, fore. Sed nordo ne existis. Nun mi vidas cielon nordan, cae rememoras tiun de mia junaggio. Sed gi ne estas la sama cielo. Kiel gi povus esti sama? Ja mi ne estas sama. En la cupeo cusas mia edzino cae nia filo Edi. Ili conas la nordan cielon kiel visitantoi. Ancau mi revisitos la nordon. Re-rigardos la nordan noctan cielon, ne revidos, nur vidos, kiel turisto. De nove mi voyagias alla nordo, mi ne revenas, kio estis, ne estos de nove. Sed kial la traino ne iras? Mi ne povos plu dormi antau ol la traino de nove ekiros. Tiu ci silento premas miain oreloin, ke stopas la capon. Gi pli bruas ol la sono de traino curanta. Tia silento ne estas normala. Oni besonas iom da brua fono, por resti tranquila. En completa silento, mi audas mia impropra in pensoin, mi audas la coron batti, mi sentas la sangon pulsi tra la arterioi, mi audas mian glutadon. Tia silento estas ne normala. Mi timas frenesigi. Eble ne ciam estis tiel. Eble mia junaggio plenis de silento, quiu poste malaperis, sed mine memoras. Shaine mi tiam ne conis silenton, mi memoras nur sonoin, babiladon de homoi, lirladon de riveretoi. Cio ancau trovigis silento, silento natura, ne rimarcata. Poste bruo plenigis mian capon, cae restis tie por ciam, restis cae ec nestis tie, cae ciam gi subite mancas, mia capo volas crevi. Nun cesis ec la roncado de tiu neconata dormanto. Estus facile imagi che mi solas en la vagono, che neniu trovigias malantau las sciov pordoi, same ciel neniu vidigias extra la vagono, se nur la traino ecirus. La traino d'oro en tiu ci corridoro nausas min. Mi eligas la capon tra fenestre, cae ensucias, ensorbas la noctan aeron arbaran. Mi tres vage flaras miricon, cae ion alian, cio elvocas mian nostalgion, sed cio gi estas? Ne eble diri. Ciu gi simple estas la odoro de pasintai jaroi? La traino ne movigas, cio quietas. Mi trairas la corridoron gis vagon fino, malfermas exteran pordon, cae grimpe descendas. Maldelicata sciotro de la fervoia taluso tranchas miai nudain piedoin. Mi pasas flanken, cae ectretas sur mola arbara grundo, el musco, cae velcintai pingloi. Tius vaga nedifinebla odoro pli fortigias. Mi fermas la oculoin por clopodi rememori. Ciu mi flaras la infanagion? Metala susurado el mia dorsa flanco reconsciigas min. Mi turnas min, cae constatas che la traino jam tro rapidas, ne eblas salti sur gin. La pordo, ciun mi lasis malfermita, jam vidigas longe antaue, cae nun la fino della lasta vagono preteriras, cun siei rugiai lumoi lante intermitai. Mi ec ne ec curas, sed staras quasau paralisita. Tamen, mese de granda embaraso, mi sentas ancau etan grainon de liberigio. Ja mi volis tion, mi volis unu foie fari tiun pason antauen, cae ci foie mi gin plenumis. La reloi ancorau cantas primia forcuranta traino, sed la traco sendube iomete deflanchigias, cae tial mi ne plu vidas rugiain lumoin alterni con la nigro. Ciam miei oculoi adaptigias alla obscuro, mi vidas la reloin convergi cae malaperi inter la plena nigro de abioi. Mi pasas plu, ege malrapide inter la arboi, tenante amba umanoin alte antau la visaggio por scirmigin contra acrai brancetoi. Miai nudai piedoi sercias ciun pas locon cun zorgo, sen assisto de la oculoi, ciui utilas nur supren alla cielo. La aero estas frisceta, cae mia auto iomete strecigias. Mi ne haltas, sed palp iras antauen tra densa abiaro. De nove mi sentas marciain odoroin, mirican, cae leduman, cae ancora utiun nedifineblan ombron de odoro, ciu vecas en mi nebulan etoson de epoco jam de longe pasinta. Passis quelcae horoi, au tempo ciu impresis min ciel horoi. Estas prescau plena tag lumo, rugia ciela strio annonsas la levigiontan sunon. Mi trovis etan padon, cae de quelca tempo pasadas in tiu aurora directo. La horon mi ne conas, nec la locon. Mi estas prescau nuda, cae ec pli mi havas nec monon, nec documenton pri mia identezzo. Cio restas en la cupeo. La cupeo, cie dormas, au eble jam vecigis, miai familianoi. Cion ili pensos, trovante nur miain orfain vestajoin cae shuoin, cae vidante che extera pordo de la vagono estas malfermita. Mi plandas plu nud piede sur pado sinuanta preter marcioi cae montetoi. Lasta tempe gi conducis min iom post iom mal supren, do mi ne surprisigias, ciam ocase aqua surfazzo fore briletas al mi inter arboi cae veproi. Post ancora un momento, mi vidas pli multe de gi, cae constatas che mi proximigias al lago. Subite la pado finigias ce voio, au eble mi diru voieto, tamen tiu ci ne estas sinua arbara pado, sed vera voio cun grusa tegajo, quancam ie tie crescas herboi mese inter la du rad sulcoi. Mi electas lauirigin dextren. Shaine mi proximigias alla lago, ca in uno loco mi trovas flank voieton, ciu conducas min recte alla aquo. Mi sidigias sur borda roco, por riposi cae pripensi cion fari. La suno ec montras delicatan arcon el fairo, ciu crescas, dicigias per videbla rapidezzo, gis ne plu eblas rigardi gin. Tui shainas iom pli varme. De nove aperas al mila noctoi cae matenigioi de mia iunaggio. Tiam mi neniam zorgis pri auroro au sun levigio. Ocase de la somermesa festo, la villagianoi excursis al apuda monto por rigardi la sunon, ciu estis prescau noctomesa. Sed por ni, iunuloi, tiai aferoi shainis tedajoi. Al ni placis arbare veturadi en rondoi per mopedo, se eble cun knabino sidanta malantaue. Cai tamen, tia ci matenigio, cai sun levigio, iel penetris mian menson, char nun mi gin memoras pli clare ol la nomoin de tiui knabinoi, au la trucoin por rapidigi mopedon. Mi jam varmigis, cae mia auto moligis. Tute nuda mi eniras la aquon, cae quiete nagias lau borde. Circau terpinto, canoi crescas dense, cae apude mi nagias inter nimfeoin. La aquo tre malvarmas. Mi turnas min, cae re nagias borden, cusigias sur la strando, lazza, cun vertigio. Iu prescau sub conscia sono, ciun mi dum quelca tempo perceptis sen attenti, montrigias esti biciclo ciu tintas ruligiante sur malebena voieto. Aperas viro, cie mi mem jus alvenis. Li apogas sian biciclon al arbo, ca iras gis la aquo. Ial mi restas discrete malantau mirica arbustaro. La viro sen vestigas sin por decide cae plaude eniri lagon. Li nagias recte exteren, kiel homo cun definita cae conata celo. Mi hesite pasas alla loco, kie ni ambau sin seque, sed en malsama maniero en aquigis. Ne necessas casi sin de tiu neconato, char li daure nagias energie for de la bordo, ne zorgante cio ocasas sur la tero malantau li. Do li ne vidas, nec audas, che mi alvenas ce liain aferoin, cae ancau ne, che mi comenzas surmeti liain vestajoin. Mi havas mesan staturon, cae la samo evidente validas por tiu neconato. Ec liai shuoi shainas quasau faritai por mi. Prenante lian biciclon, mi jetas rigardon alla lago. La viro jam estas tiel malproxima, che ne eblas vidi, ciu li jam turnis sin, au plu nagias foren. Mi ec biciclas laula voieto, rimarcante, che li ne plu videblas. La voieto dum quelca tempo iras proxime de la lago. Lau mia dextra flanco, de temp al tempo ec brilas aquo de golfetoi, origitai de matena sun lumo. Poste mi biciclas trans lignan ponteton super rivereto, sendube el fluo de la lago, cae pluiras sur la voglio. Gruso craqueta sub la pneoi, cae la front rada cot shirmilo clac tintadas, eble pro nefixita schraubo. Mi nescias ciel longan distanzon mi jam biciclis. Subite mi ecavas la ideon palpi en la pantalonai posoi, cie mi trovas horlogion cae biletuion. Biletuion? Mi econscias che mi prenis ne nur biciclon cae vestajoin, sed eble ec monon. La horlogio montras 20 minutoin post la sesa. Tio ne multe helpas min, tamen ecte nun mi ne plu vagos en tempa vacuo. Credeble mi baldau excios ancau kie mi trovigas. Se la voio nur conducos min al vera sioseo, mi sendube tie trovos tabulon au indicon, ciu tion racontos al mi. Intertempe mi pluiras. Sed la voio ne finigias ce sioseo, gi entute ne volas finigi. Foie mi vidas flank voion sam grandan, ali foie mi preterpasas domoin, quiu shainas desertai au ec tute caducai, iam duone cun falintai. Je la sepa horo mi rencontas auton. Eble mi devus haltigi gin por demandi, peti, informi, averti, sed pri cio? Ciu mi sciigu che mi tute ne mortis, nur foriris? La auto conducanto supposus che mi estas mens malsanulo, eble dangera. Cetere, la auto iam malaperis dorse en nubo el polvo. Dum quelca tempo mi lauiras riveron, poste la voglio declivas supren. De la plei supra puncto mi vidas monteton post monteto, arbar covritan monto dorson post monto dorso. Descendinte la declivon, mi dum quelca tempo accompanas fervoion. Devas esti tiu sama, de quiu mi comencis mian vagadon. Post ancora u quelcae giroi, mi, tute neattendite, venas inter maldensan aron da domoi, quiu iom post iom densigas, che prenas formon de villaggio, au, pli giuste, stazia agglomeraggio. Nom tabulon oni ne metis ce tiu ci grusa voieto. Mi trovas lignan stazidomon, sed gi estas fermita cae deserta. Citie neniu traino plu haltas. Trovigas quelcae flank tracoi malantau la stazio, sed trud herboi conqueris ilin, cae same la caion. Quelc cent metroin de la exa stazidomo trovigas cafeio, ec malfermita. Mi eniras, cae diceta pala virino, circa sia sepdeca iaro, acceptas mian mendon de cafo cae du butterpanoi. Trovigas fromaggio cae cinco, do mi petas pri unu el ciu spezzo. Mi mangias cae trincas. Poste mi pagas per la mono de tiu neconata nagianto. En la biletuio trovigas, crom quelcae monbiletoi, ancau identiga carto. Mi gapas al gi ne comprene. La foto presentas visagion iel conatam, sed cie mi gin vidis, cae ciam? Cielain, la carto identigas personon cun nomo tre conata. Mia propra nomo. Estas vere che gi estas tre ciutaga, cutima nomo. Sendube trovigas centoi da viroi samnomai. Tamen, tia afero ne povas, ne raitas esti coincido. Nur nun mi ecavas la penson serci en la posoi de la jaco, quiun mi portas, che quiu tiel convenas al mia corpo. Mi trovas scatoleton cun fish hoco, cae slipon, de nove cun mia nomo, lia nomo, sed ancau cun strat adreso. Revena voio 22. Min captas impulso, cae elirante tra la cafeio, mi demandas la maliunulinon, ciu trovigas tie ci la revena voio? Si ec ne turnas al mi la capon, respondante, preter la lerneio, poste la dua strato dextre. Mi pedalas laula cef strato, ec vidas domon cun lerneia aspecto. Desertan, compreneble, char nun estas somerai ferioi. La dua strato dextre estas borderita de simplai unu familiai domoi el ligno. La numero 22 estas helflava. Gi similas la domon kie mi vivis infanage. Mi apogas la biciclon al verda dratreta barilo kai eniras la giardeneton. Sur cementa stuparo antau la pordo sidas knabo. Li similas, li estas, Eddi, mia filo. Li rigardas min dirante, fin fine, ciu vi forgesis che ni iros fisci? Mi ne capablas respondi cohere, nur balbutas, fisci? Cai elposigas la scatoleton cun fishoco. Li diras, cun emfaso, vi promesis, che vi devas ordigi la bobenon, cer ciam mi fiŝis la antaŭan fojon, ĝi implikiĝis, kaj panjo ne lertas pri fiŝbobenoj. Tiam venas el la domo mia patrino, vestita per la cotona robo blua kaj verda, kiun ŝi ĉiam portadis, dum mi estis infano. Ŝi etendas al mi fiŝvergon, dirante: ni jam estas pretaj, Eddie kaj mi, rapidu, ni baldaŭ alvenos. Subite mi rimarkas, ke parolas ne mia patrino, jam de longe morta, sed la edzino, kiu skuetas mian ŝultron por min veki. Estas jam taglumo en la kupeo, kaj mi devas pretigi min por elvagonigi.